nepieciešamos vai kvalitatīvos pakalpojumus vai vienalga kā tālāk, ja? Jo spiež jau, varam sev spiež uz pakalpojumiem. Jā, tur vajag salabot tā, lai tie pakalpojumi parādās.
Saņem dažādus pakalpojumus.
Nē, dažādus, nē.
Te ir tāds par to, ka braucot uz Liepāju, viņš savas darīšanas kārtoja, var daudzus pakalpojumus saņemt.
Nu jā, tieši tā, var apvienot un saņemt kvalitatīvus pakalpojumus.
Kvalitatīvus neveikta pakalpojumus.
Jā, tas nepieciešamos.
Vai nepieciešamos. Nepieciešamos.
Var apvienot un saņemt nepieciešamos
pakalpojumus.
Valsts iestāšu pakalpojumus vai vispār. Nu, tur kaut kā, es tā savas vajadzības man iekrīt acīs.
Jā, taisnība, tā.
Ības uzreiz uz to
lietu. Tā, es lasu tūkslāk ar iespējamību.
Jā, var ir citveidu pakalpojumu.
Apvienot un saņemt nepieciešamos pakalpojumus vienā reizē rakstīt?
Nu, to var vēl tā rakstīt, jā, jā.
Vienlaicīgi
varbūt, jā.
Vienlaicīgi arī nu tā, es nolasīšu, kā mums
sanāk.
Ar iespējamību apvienot apvienot un saņemt nepieciešamos pakalpojumus vienlaicīgi, jo tas ir ekonomiski.
Kas ir ekonomiski?
Kas ir ekonomiski?
Ekonomiskā.
Labi. Vai vēl kas ir? Inese?
Man ir jautājums par pārējais punktu, nu, 21. punktu, kur ir tā apvienotā finanšu komiteja, vai jūs neesat domājuši par to, ka vajadzētu vai nu izslēgt tad to jautājumu par pašvaldības īpašumu atsevināšanu, vai arī palielināt slieksni?
Vēl, bet viņš ir skaļāk,
ja? Pārējais punktu 21. Tātad ir apvienotā finanšu komiteja ar to 50 000 eiro slieksni, vai jūs neesat domājuši, ka varbūt vajadzētu izslēgt tātad vispār ārā punktu par pašvaldības īpašumu atsevināšanu, ka lēmj apvienotā komisija vai arī palielināt 50 000 slieksni augstāk?
Mēs to nevaram.
Mēs varam tagad sūtam
ierosināt. Mēs varam ieteikt, bet ņemot vērā to, ka valsts kase ir slēgta, un ņemot vērā to, ka ministru kabinets tieši šo punktu speciāli ir ielicis, lai pirms apvienošanas neizsaimniekotu nevajadzīgās lietās, nu, es teiksim nepateicu pareizi, ja? Viņi to nemaz nepieļaus. Un arī ministru kabinets nav šai te lietai devis kaut kādu zaļo gaismu. Es domāju, ka nē, mēs jau varam rakstīt, bet tas... Tad jau viss tā likumdošana tur tā pārējais ir jāmaina, jo tur ir atrunāts, ka visu astoņu novadu vadītāji nāk kopā faktiski pie jebkuriem lieliem jautājumiem un mēneša laikā tikko ir iesniegums lēmt. Tātad...
Nu, es, man jau es ir kā šis ir arī tikai, citas nav nekā man saistoši, nu, kas šeit ir tā, nu, izteiksim vienu frāzi un pastīsimies, kā ir būs reakcija, jo, ja daudz liekas, tad tā ir nekad viss, nu, praktiski tādi, varbūt teikt, saustīšanās, kāda ir reakcija uz šo lēmumu par šo apvienošanos, jo es pieļauju domu, ka droši vien es kā deputāts arī nepiekrīšu šim, vai ne, tā nebalsot, bet skatoties atkal no tā logiskā principa, ka tā, tā lieta tieši iet uz priekšu un tā reforma notiks vai ne, ka kaut ko iegrādīsim vai ne. Tas ir skaidrs, laikam jau kā diena, ja. Bet es redzu vienkārši šo modelu un es uzskatu, ka šis ir labākais, lai rast kompromisu, jo ir jau redzēt, ka nevaram jau saprot arī vienoties ar tām pārējām pašvaldībām, kas tagad plūstējā leiskurzemē, vai tad tā būs aizkur prieku vai grobiņu, tad es redzu to, kā konkrēt visi, kur varētu varbūt visi piecis. Bet tik tiešām viņš atrastos Liepājā formāli tā telpa. Es domāju, par šo varētu ātrāk novienoties nekā, ka tas būtu grobiņā, jo es saprotu, ka tur arī daudz nepiekrīt, par prieku Larmanietu nepiekrīt un aizkur tā. Tad es uzskatu, ka varbūt tas saprātīgākais variants ir tomēr šis.
Jā, es gribēju arī piebilst, un man patīk, ka es ir uzmērus, jā, un par to es mazliet padomāju, ka es uzreiz vienāju. Jā, mazliet papildināt tur to, man liekas, kur to punktu, bet jā, ka attīstības centrs ir arī Grobiņā un administratīvais centrs Grobiņā ar atrašanā, ierakstīt īši to tekstu, ar atrašanās vietu Liepā, jā. Tad viņš būtu saprotamā, jo viņi lasīja papildu no to, ka, nu, tur ierakstīts tikai adreses vieta, jā, bet tas nav īstais galam saprotams, ka centrs ir kā, kā līnes ar pēc Grobiņa, bet te Liepā, jo tad viņi var uzstāt un uzstāt, ka Liepā mums arī dalīs.
Mums nav vajadzīgs trešais punkts, jo
mēs pārējām. Nē, tu mēs pašā punktā
viņi var. Mums nav vajadzīgs Liepā, kas atstājām viņu Grobiņu.
Nē, mēs jau gājām pretis Liepā.
Tas ir ātiņi.
Tas ir aptuveni to, ka, nu man tas nelīmējās kopā, tas aptuveni jūs, jums māja, tepēc jūs dzīvojat kaut kur.
Bet mēs tāpat ir par to runājumu slēgt, mēs atradīsimies kaut
kur. Nē, bet jums, nu Grobiņai, ne jau jums tā. Saproties, kā vajadzība Grobiņai tā tāda, jo viņai ir savu administratīvās eritoriju, viņai viss ir.
Viņai
ir noteikti, viņi ir tas, bet mēs atradīsimies tur. Kā?
Es... Viņai nav selva, Mārtiņs, viņai nav selva,
viņi pašu kaut
kur apmēram. Ko mēs nezinām, jums ir kā?
Viņi nav gatavi tādu, lai pieņem visus, jā.
Nu, mums
tā nav tas informācija.
Sapārēju, es jūs atlasījuši tur lēmumu projektu, par šo tur ir rakstīts, kad administratīvas centrs noteic ministra kabinetā.
Nu, jā, jā,
tad ieteikums.
Jā,
jā, nu, mēs jau tik ierastu.
Zinu no pieņemtajiem lēmumiem, šodien pārlūst, tad pieņemumu varbūt vēl kādu pašvaldību, bet principā Grobiņa ir pieņēmusi, kad ir administratīvais centrs Grobiņa un arī attīstības centrs pārējiem visiem ir Liepā. Jo nevis no mums pašvaldību vadītājiem vai deputātiem vadoties, bet tas ir priekš iedzīvotājiem domās. Tāpēc, ka iedzīvotājs, ja nu kādreiz būs jābrauc, tad viņam ētības labā ir vieglāk aizbraukt uz Liepāju vai uz to slimnicu, vai uz zemes dienestu, vai uz banku, vai vēl kaut kur. Vēl kādi priekšlikumi? Labi, ja priekšlikumu nav, es likšu uz balsošanu. Tātad ir divi priekšlikumi. Viens ir to, ko es nolasīju, vai nolasīts vēlreiz? Nevajag. Tātad bez preambulas, kurā tika izdarīti redakcionāli grozījumi, lēmuma projekts skan šādi. Iekļaut visos administratīvo teritoriju apdzīvoto likuma projekta punktos Lejas Kurzemes novadu kā atsevišķu vienību, izdarīt grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto likuma projektā nosakot, ka Lejas Kurzemes novada administratīvais centrs atrodas Liepājas pilsētā, Iekaviņās administrācijas ēka. Otrais, Lejas Kurzemes novada attīstības centri ir aizkupis Grobiņas un Priekulas pilsētā. Alfabēta kārtībā, nepasakot, kura tas svarīgāka vai nesvarīgāka. Un 2.3. punktā deputātu kopsapulces un finanšu komisija ir uzsināta sauta un vada Lejas Kurzemes novada attīstības centra pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotājs skaits. Šis ir pirmais priekšlikums, un otrais es sapratu, ka Inese un Gražina prasa, ka noteikt, vai lūdzu noformulējiet meitenes.
Administratīvais centrs ir Grobiņa ar atrašanās vietu Liepājas pilsētā.
Jā.
Nu, tā pa priekulājas un aizpūtējiet runu.
Ir apistības ēdīgā aizpūtējā
Kāpēc jums vajag izcelt grobiņu? Kāpēc jums vajag izcelt grobiņu?
Tā stāv deputāti, stāv pārtraukumu, mēs tā esam Labi, pārtraukums, tiešām pārtraukums,
ir divās sarunas,
pārtraukums 5 minūtes par šo tematu
un vēl
kā. Mums par šo te ATR ir divi priekšlikumi. Pirms pārtraukuma tika nolasīts pirmais un priekšlikums un arī otrais. Tagad lieku uz balsošanu. Kas ir par pirmo variantu, vai man vēlreiz viņu lasīt?
Izlasīt.
Tātad pirmais variants. Iekļaut visos administratīvo teritoriju apdzīvoto vietu likuma projekta punktos, lai es uzvienas novadu kā atsevišķu vienību. Punkts 2. Izdarīt grozījumus administratīvo teritoriju apdzīvoto vietu likuma projektā, nosakot, ka Lieskurzemes novada administratīvais centrs atrodas Liepājas pilsētā, administrācijas ēka. Otrais apakšpunkts, Lieskurzemes novada attīstības centri ir aizputes Grobiņas Priekuls pilsēta. Un trešais apakšpunkts – deputāšu klubsapulces un finanšu komisija ierosina sasaukt un vada Lieskurzemes novada attīstības centra pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotājs skaits. Otrais ierosinātais variants ir, kad administratīvais centrs ir Grobiņa ar atrašanās vietu Liepājā. Kas ir par pirmo variantu? Lūdzu, balsojam. Tā, Rūta, Vaclavs, Rūta, Vaclavs, Vija, Ainars, Mārtiņš, Vizma.
Es arī.
Un Taņa, cik tas gabals sanāk? Tā vēlreiz būtu 1, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, kas ir par priekšlikumu. Administratīvais centrs ir Grobiņa ar atrašanās vietu Liepāja. Lūdzu, paceļam rokas. Inita, Inese, Malda un Gražina 4 un Sarmīte 5. Tātad. Ruta, lūdzu.
Es nobalsoju, bet es par kaut ko citu. Es vēl tagad te lasu. Kur ir tas trešais punkts par deputātu un to finanšu komisiju sanākšanu? Vai tur tomēr nevajag uzrakstīt pārējais periodā, tā kā tas ir likumā?
Bet viss tas likuma projekts ir uzrakstīts tikai uz pārējais periodā. Kurš? Līdz jaunām vēlēšanām. Tas viss stāsts ir tikai līdz jaunām vēlēšanām.
Kaut kur lēmumā trūkst pārējais periodā.
Šī lēmumā, kas nav pieminēts, kā es to saprašu, ir administratīvais centrs. Viss, kur tas kurā brīdī tu domā pārējais periodam komisijas, ko vārdot sasaukt?
Jo tas jau ir pārējais noteikumi. Pārējais noteikumi ir speciāli. Re, ko es jums varu iedot?
Es nemāku savu domu pateikt.
Es saku, bet šī. Tas ir divas
ēdienas. Tad arī ir iespūstāties tie pārējais noteikumi.
Viss tas administratīvais likums
jau nav
pārējais noteikumus.
Tas nav iespējams.
Tāpēc jau nekoliktu, ka atrašanās vietu.
Labi, es domāju, ka sūta rezultātu sensāciju, ja? Lēmu projektā atspoguļosies gan viens, gan otrs, lai ņems par labu, ja ņems par labu. Bet kāpēc bija vajadzīgs šāds lēmums? Lai varētu tās pašvaldības, kas nepieņēma, ir arī tādas, kas nepieņēma nekādu lēmumu un nesūtīja, bet šis lēmums bija vajadzīgs, lai varētu tikt uz šo te komisiju un diskutēt par šo jautājumu. Tie, kas ir iesniegti, un arī saimā netiekas labi. Tā, nākošais, 47. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7. Dzīvoklis 13. Nodošanu atsavināšanai nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesību personu. Certificēts vērtētājs ir novērtējis minēto dzīvokli par 3600 eiro un lēmu projekts, iekļaujot arī visus izdevumus. Un lēmu projekts sagatavots nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Liepājas iela 7. Dzīvoklis 13 un apstiprināt summu nosacīto cenu 3600 eiro. Un pirkuma līguma projekts un pārējās darbības, kas kam jāpilda. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Ko ir? Nu, kas auta? 48. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5B, dzīvoklis numur 36, nodošanu atsavināšanai nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesību personu. Lēmu projekts ir sagatavots, kad nodot atsavināšanai minētajā adresē dzīvokli, par 4300 eiro un nosūtīt paziņojumu pirkuma tiesīgai personai un noslēgt pirkuma līgumu, kā arī pārējās darbības un klāt nekustamā īpašuma pirkuma līguma projekts.
Jā, nu otrā punktā tur ir kļūda, jā, tur ir dzīvoklīšu numurs nepareizi.
Kas tur ir?
Otrā punktā
es
tu jau izmantu.
Tā, adresē ir 5B,
36.
Tā, tad dzīvoklis ir Liepājas iela 5B, 36. Tā, vai ir kādi jautājumi? Pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi. 49. Par nekustamā īpašumā nodokļa atvieglojuma piemērošanu Virkas pagastā represētai personai sagatavots lēmu projekts atvieglojums 50% apmērā 2 hektāru platībā zeme zem ēkā. Un dzīvoklis zem dzīvokļa priekulē. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 50. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu. Gramzdā piešķir personai īres tiesības 30. Dzīvokli miera ielā 4.17 par 69,6 kvadrātmetru lielu platību pirmo, teikt pirmo investīciju to terminu 6 mēneši, pēc tam uz 3 gadiem. Un tālākās darbības, kas ir pēc mūsu noteikumiem. Vai ir kāds pret?
Man jautājums.
Lūdzu.
Tur ir lēmuma projektā rakstīts, ka persona apņemās pat remontā tiesniegumā, viņa tā nav rakstījusi, vai mēs varam tā rakstīt lēmuma projektā?
Man rakstīt, ja mutiski vienoti
ir vienojušies
arī. Ir? Domāju, ka pārvalda vadītāji. Tur ir
situācija ļoti vienkārša. Tur jau, godīgi sakot, ir tāda krīzes situācija jaunai ģimenei, un viņam nāk. Un tur viss tā ģimene likusies jau iekšā un to dzīvokli jau, godīgi sakot, remontē. Nu, vajag te formālo pusi, viņam vajag elektrību, lai pieslēgtu, nu, tā. Jauna ģimene ir nāk. Viss notiek jau, tur var rakstīt, var nerakstīt. Tur mums viss taisi. Nē, viņi jau paši savas līdzekas. Mēs neliekam savas līdzekas iekšā. Vienīgi elektrība, ūdens, kanalizācija, tās mēs izdarām visus līdz galam.
Vai ir vēl jautājumi? Vai varam balsot par sagatavot lēmumu? Vai ir kāds pret atturās? Paldies, vienbalsīgi. 51. Par 11. aprīļa 2017. gada zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai grāmatas pakastā. Lēmuma projekts sagatavots, ka pagarināt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem par 1 hektāru maksāja 70 eiro un pārējās darbības, kas kam jādara. Vai un no šī zemes teritorija ir 2,6518 hektāra lauksaimniecības vajadzībām. Vai ir tā Inese lūdzu?
Trešajā rīnkopā rakstīts, tātad 17. Gada 11. aprīlī ar Priekulas pašvaldību un mani tika noslēgts zemes nomas līgums.
Un iesniedzīt.
Jā, ja? Tiešām. Inese, paldies. Tiešām ar mani.
Inese.
Nē, tas kaut kā iesniedzīt.
Tur ir personā jāraksta.
Iesniedzīt.
Paldies, Ines. Izlabojam redakcionālo pilnu. Vai vēl ir kaut kas? No. Ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ir balsīgi. 52. Par saistošiem noteikumiem numuru 819 grozījumu Priekulas novada pašvaldības 2019. Gada 28. Februāra saistāšajos noteikumos par Priekulas novada pašvaldības budžetu 19. Gadam apstiprināšanu. Es dodu vārdu Laurē, lūdzu.
Jā, tagad ir sagatavoti lielie budžeta grozījumi. Budžeta ieņēmumi pagalināt par 35.590 eiro, kuri ir izveidojušies no pārdoto īpašumu naudas novirzīšanu uz Krotas ciemu kanalizācijas projektu īstenošanu. 188 eiro apmērā ir no Bungas komunālās saimniecības par ēku un būvju īpašumu pārdošanu novirzīts uz kanalizācijas projektu. 4097 eiro apmērā ir no zemes īpašumu pārdošanas Bungas komunālajai saimniecībai arī novirzīt uz Krotas ciemu kanalizāciju. 1500 eiro ir no Bungas pagasta pārvaldes zemes nomas neplānotie ieņēmumi novirzīt uz Krotas ciemu kanalizācijas projektu īstenošanu un no Grāmatas komunālās saimniecības no šī te pārvietās meža naudas uz Krotas ciemu kanalizācijas projektu īstenošanu ir novirzīt 29205 eiro. Kā arī Bungas kultūras namam ir nepieciešami ieņēmumi 600 eiro apmērā, kas ir novirzīti uz administratīvo izdevumu materiālu iegādi. Tātad kopējie ieņēmumi ir 8.385.891 eiro un attiecīgi arī izdevumi ir palielinājušies par 35.590 eiro. Kopējie izdevumi sastāv 7.206.493 eiro. nu, nu, kur 34 990 eiro ir krots tiem un 600 eiro ir bunkas kultūras nemam. Papildus krots ciemam kanalizācijai ir veikta jūrīma arī kodu ietvaros, kur bunkas pārvaldēja un bunkas komunālajai saimniecībai ir veidojušas ekonomiju darbā fundā, un šie te ieplānētie līdzekļi novirzīti kanalizācijas projektu īstenošanai. Ir saņemta arī informācija no būvnieka, bunkas pārvaldes vadītāja ziņoja, ka šīs te izmaksas no 139 tūkstošiem par 14 tūkstošiem būs samazinājušās, un tā kopējā summa varētu būt uz 124 tūkstošiem. Ziedojumu un dāvinājumu budžetā tika saņemts lūgums no Mežupes pamatskolas direktors, ka viņi vēlas jau šajā gadā izlietot saņemto ziedojumu no Norvēģijas pilsoņu. Tur bija 884,96 eiro. Šo te ziedojumu no ziedojuma viņi daļēji vēlas sekt elektriskā ekrāna iegādi. Tur kopējās izmaksas bija apmēram 1400, tātad daļēji viņi sēdz no saņemtā ziedojuma un pārējo viņi sēdz no sava budžeta. Tāpēc ziedojumu dārnām budžeta kopējie pieņēmumi ir 2048 eiro, bet izdevumi 5615 eiro.
Es jautāju Naumi. Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Ir balsīgi. 53. Var izsūlīt rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pagasta meži, Priekulas pagasts, Priekulas novads. Lūdzu, Ritiņa.
Tika organizēta izsūla pagasta meža Priekulas pagastā. Izsūlē pieteicās viens dalībnieks, KB Rent, kurš arī iegūt tiesības, tad izsūlas objekti iegādāties par sākuma cenu, kas ir 189,845 eiro. Samaksa un pirkuma līgums tiks slēgts līdz 20. gada 19. marta.
Vai ir jautājumi? Nav. Varam apstiprināt? Zēķis? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 54. Par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Uzvaras iela 25 Priekule. Pirmās mutiskās izsoles ar augšu pieejošu somu atzīšanu par nenotikušu un otras mutiskās izsoles ar augšu pieejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Tika organizēta izsola divistam dzīvoklim Uzvaras iela 25. Pirmajā izsolē neviens dalībnieks nepieteicās, līdz ar to tiek organizēta otrā izsola, kurā izsola sākumcena tiek noteikti 20% pazeminājums no nosacītās cenas. Un tad sākumcena būtu 1776 eiro.
Un pārējie noteikumi, kā jau mums ir, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, un tagad mēs pāriesim pie ceturtā punkta.
Mēs sākam ar grūzīmu nodrošanas līgumā. Nu, specīgi, kā jau pārējais, ceturtu skolēdīšu griņu, paņemies, nu, no katru skolēdīšu par vienu, jā, bet es lēmu.
Šis būs viens lēmums. Jā, tātad ceturtais punkts sauksies tā. Es sapratu. Ir sagatavota jauna redakcija, un tūliņ es došu vārdu Ate par grozījumiem 2019. Gada 4. februārā. Deleģēšanas līgumā numur 2019.243 ar sijā Priekulas nav. Tātad es lūdzu.
Nā, varu ziņo.
Nu jā,
es nolasīju jau un tas nav tā kā
Un jāatskait nost ar traktoru tos 3036, tad paliek, tad ir bendārs pārgirzāmā summa, ir, nu to, ko es minēju, 6082.
Bet mēs bendārs visu Nu, šeit ir sagatavot šāds lēmuma projekts, ka veikt grozījumus deleģēšanas līgumā ar sijā priekulsnami, juridiskā adrese samazinot līguma summu no sākotnējās uz 138,472. 40 centi, jā, Un atļaut iekļaut tāmē un iegādāties Mauriņa traktoru par 3036 € ar PVN. Un preambulā ir rakstīts, ka 2019. Gada 13. Decembrī pašvaldībā saņemt sijā priekos nami valdes locekļus ar braunas iesniegumu, kurā lūdz veikt grozījumus 2019. Gada 4. Februārī arī noslēgtajā deleģēšanas līguma darba tāmē, samazinot to par 9118,55, kas kopsumā būs 135,426,40 €. Iesniegumā lūdz atļaut iekļaut izdevumu tāmē 38 punktu Mauriņa traktors, kura izmaksas ir 3036 ar PVN. Nu, tagad man ir skaidrs, tagad tā atlikusi naudiņa ir pašvaldībai atpakaļ, un tad mēs lemjam par bērndārzu vai par ko citu. Tas ir jauns.
Tas ir kas 4. Punkts?
Bērndārši,
Viņš ir 4. Punkts, mēs ir jauns jautājums.
Nē, tas ir
jauns jautājums. Tātad šis ir neiekļauto, vispār neiekļauto. Deputāti tagad sapratām mēs, jā? Beidzot, es arī sapratu. Tātad šis ir, nevis ceturtais, bet šis ir 55. Punkts. Inesa lūdzu, Atanēļu.
Viņš tā kā tas nesaprot. Augšā tātad pirmajā rinkopā ir rakstīts, ka tātad deleģēšanas līgums ir no izlietotā nauda ir 135,426,40.
Jā, tas ir, ja mēs atņemam no 144,544,95,9,000.
Jā, tas skaidrs, bet tālāk pirmajā punktā veikt grozījums deleģēšanas līgumā, tātad samazinot līguma summu uz 138,000.
Viņš te varbūt, ka tad ir secīgi vienkārši jāsamāja vietām, ka mēs atļaujam iekļaut šo te traktoriņu, un tad tā līguma summa ir 3,8.
Varbūt, ka tad
tā ir. Jā, pa vienam, paldies.
Tas
samainam tātad otro punktu kā pirmo un pirmo kā otro, ja?
Jā.
Labi,
Bet man jautājums, vai pirms mēs par šo balsojumu mums nebūtu jābalso, ka mēs viņu iekļaujam darba kārtībā?
Priekš, jā. Vienas jautājums, jā.
Jā. Mēs nebijām iekļauši, jā. Deputāti, lūdzu jūs atļauju iekļaut darba kārtībā 55. Punktu.
55. Un komandējuma atskaits.
Nē,
šis
tad
ir 55. Un
komandējuma Komandējuma atskaita būs beigās. Atvainot tātad pirmo ar otro vietam, tātad pirmais būs atļaut iekļaut tāmē un iegādāties Mauriņa traktoru par 3036 € ar PVN un otrais punkts. veikt grozījumus dereģēšanas līgumā ar SIA priekums nami adrese, samazinot līguma summu par uz 138.462,40. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Un ceturtais. Par priekums nodu pašvaldību 2019. Gada pamatbudžeta izdevumu grozījumiem tā mēs apstiprinātā budžeta ietveros. Pamatojot uz to, ka SIA priekums nami 2019. Gada deleģēšanas līgumā ir izveidojusies ekonomija, nepieciešams pret grozījumus, ko bija ietveros. Daļa no ieekonomētās naudas 4875 eiro bez PVN. Novirzot priekos pirmskolas izglītības iestādes dzirnaviņas pirmās grupas remontā. Un sagatavot pēc lēmu projektu, apstiprināt priekos nodu pašvaldības 2019. Gada pamatbudžeta izdevumu grozījumus institūciju tāmju ietvaros. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Un komandējuma atskaite. Tās konči ir no Igaunijas. Es centīšos visi. Tātad mēs bijām par ATR Igaunijā. Igaunijā pārtēr reformu un tiešām tā kā mums lejšmanīte, tā viņiem Igauniju malina. Pirmā vietiņa, kur mēs bijām, bija Valga, tā ir, kas robežojās ar Latvijas pašvaldību Valku. Un pēc 18. Gada 1. Janvāra viņiem ir šāds te iedalījums. Viņiem ir tā saucamais, ir divi līmeņu pašvaldības. Un tātad no 213 viņi pārgāja uz 79. Tālāk. Vietējās pašvaldības kompetences. Tātad viņiem ir izglītība, sociālajie pakalpojumi, kultūra, sports, komunālā saimniecība ir teritorijas kopšana, ūdens kanalizācija, darbs ar jaunatni, atkrituma apsaimniekošana, teritorijas plānošana, vietējie pārvadājumi, vietējo ceļu uzturēšana. Otrā līmeņa pašvaldība. Tāmes, tas ir budžets, jā, vietējās nodevas, aizņēmumi, attīstības plānošanas darbi, saistošie noteikumi, vēlēšanu komisija, var lemt par pašvaldību apvienošanu. Šī ir tā augstākā līmeņa pašvaldība, tā apmēram. Vietējo pašvaldību finanses, no kā viņa sastāv. Nekustamā īpašuma nodoklis, te redzat, pa gadiem 20. Gadā 11,93% paliks. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 20%, zemes nodoklis, dabas resursu, izlīdzināšanas fonds un atbalsta fonds, viņi ir tāds speciāls ir. Un tagad uz šo slaidu jūs redzat, cik cilvēku vispār Igaunijā pie 1,3 miljoniem iedzīvotāju ir publiskais sektors, tas ir viss valsts un pašvaldību visi darbinieki. Un tie, tas ir skaits. 132.225. Pašvaldības zemāk ir 61.000 atvaldības. Nu, Nu, es domāju, šeit komentāru nebūs. Tas ir vienkārši cilvēku skaits parādīts. Tātad pirms un pēc vēlēšanām, tātad palika 79 pašvaldības. Un viņiem ir tā, ka tur, kur ir mazāk par 5000 iedzīvotājiem, tās apvienoja, bet ne tikai aizskatās salas, jo viņiem ir tas, ka viņi ir salās. Vidējais iedzīvotāju skaits, pēc tam pašvaldībā 16835, un vidējā pašvaldības teritorija 550 kvadrāta kilometri. Ēdēm uz priekšu pamīšu. Tā, tagad apakaļ es uz bildē vajadzies, un tagad es stāstīšu. Apakaļ vajadzies. Un bildes bija apziņķētā. Šito mums. Šitos. A, nē. Es viņu biju šito. A, jūs tādēļ, lai būtu atvēlāk. Nu, pirms sameklēs bildes, es jums pastāstīšu vēl tādos īsos teicienos, kur mēs bijām. Pirmais mēs bijām tā kā tā lielākā līmeņa pašvaldībā, tā ir Valga. Viņā bildes vajadzētu. Nē, tas ir labi, ja man to es biju nolētas lejā, neradu šī pirms. Rinaldi, čaisiet, tu būtēm vēršu. Viņiem ir 15, tā kā mums doma vēl nav, bet doma, ka mums būs uz administratīvo uz administratīvām, uz plānošanas reģioniem, it kā tas otrais līmenis, viņiem pavisam ir izveidoti uz 15 lielām pilsētām un apkārtējām teritorijām. Izveidoti, nu, tie lielie, tā kā pie mums runā kā aprīķi vai vēl kaut kas. Un šeit ir centrs Igaunijā uz 100 gadu jubilēju, tā augstākā līmeņa pašvaldība nolēma, ka 8 lielajos novados uztaisīs atpazīstamu, atskaitot lielās pilsētas, atpazīstamus centrus. Un šeit ir bilde, viņi pretī baznīcai, tur bija visādi šķūnīši, viss kaut kas ieguldīja kaut kādus pārpa 5 miljoni, un 8 vietās Igaunijā uztaisīja, lai varētu atpazīt šo Valgu, un lai varētu audzēt kapacitāti šai Valgai centru, sasaistot vēsturisko un pieliekot klāt jaunu. Nu, kas tur bija? Tur bija prieš tirgotājiem tāds brūnais šķūnīts uztaisīt, protams, bruģis, protams, karlugu masti, viss, tā lielā darīšana bija visa bruģēšana. Tā, tas jau ir tālāk, tas jau ir OTT. Un tad viņi nostartējuši kopā ar Latvijas pusi Valku, ir nostartējuši projektā, un to ceļiņu, kur savieno, un to grāvie bupīšu, ko savieno Valga ar Valku, uztaisījuši atkal pa 5 miljoniem, kuru sāks realizēt tagad. Konkursos viņiem piedalās, viņiem ir tās noteikums, ka piedalās starptautiski arhitekti, biroji un arhitekti, un te ir nominējis Itālis, nu skaisti jau par to, bet tā nav viņa tāda. Tātad kas palicis ir tādos novados, es līdzināšu uz mūsējo, kāds būs mūsu Lēnskurzemes novads no Igauniem. Tur ir palicis, kad uz, piemēram, Biļjaldi pašvaldībā ir 8 skolas, uz 8 skolām ir 1 skolas direktors, ir 1 sons dienesta vadītājs, ir 1 bāju tiesas vadītājs, un ir visos pagastiņos, tā kā mums, piemēram, Gramzda, Kalēti, Virga, Bunka, ir atstāti, uztaisīti, viņiem tie nosaukumi ir citādāk, tā kā mazie kaci. Un viņiem ir, nav tā kā, piemēram, mums te tagad projekts, ka bibliotekās taisīs tos mazos kacus. Viņiem ir uztaisīts tajā vietā, kur cilvēki visvairāk ko apmeklē. Un tur ir dažādi. Tur ir, kur biblioteka, tur ir, kur ir veselības centrs. Nu, dažne dažādi, bet katrā gadījumā nu, cilvēkiem pieeja ir. Sekretāri uz 8 tām teritorijām ir 2 sekretāri. Viņi ir arī tā kā kaca darbinieki, nu, kaut kas līdzīgs, ja? Piemēram, brauc, piemēram, uz Gramzdu nedēļā reize uz 3 stundām, uz Kalētiem nedēļā varbūt 2 reizes uz 3 stundām, un tādā veidā. Tad vēl, tad mēs braucām uz Otepā, tas ir mežos, riktīgi mežos ir tādi centri, kur trenējās sportisti, kur notiek starptautiskas sacensības un te tikko, nu neveiksmīgi, es no telefona fotografēju. Tur priekšā ir ēka, tā ir jaunā sporta zāle, sporta zāles vadītājs, sporta zāli uzbūvēja priekš treniņiem. Jo viņiem brauc Žalgiris komanda trenēties uz turieni, izmanto un arī priekš slēpošanas veidu sportistiem un citu veidu sportistiem zāli. Nu, un tad es piedalījos vienā ekstrēmā darījumā. No mums 12, 5 mēs parakstījāmies. Tas ir, viņi ir uzbūvējuši kalnu slēpošanas trase. Tramplīns ar liftu uzved augšā un viens posms, te ir skats uz leju, viens posms viņiem ir uzliets mākslīgās sliedes un tā kā leduskapja princips. Sniega nav, bet viņi saldē tās, tās sliedes tādā veidā. Šis cilvēks ir 2003. Gada Leiklesības olimpiskais bronzas medaļas iekuvējs. Es neatceros, tur ir kāds, es neatceros, vārdu uzvārdu viņā. Nu, un šis ir tas reķis, līdz kuram viņi laiž gida pavadībā, laiž arī turistus, bet aiz šī reķa tikai sportistus un trenerus, un tur mēs tur 5 tikām, mēs tā
šo. Gidi notinās.
Jā. Nu, un, un šeit ir pa vidu zilajā puklēkā, tātad viņš ir arī šī te visa centra vadītājs, kā izbijis lielā mēroga sportists. Nu, un tad viņš stāstīja arī par, par tām izgaismotajām visām trasēm, kas ir miljoni, tur ir milzīgi, un šī Otepē ir pelna, viņi pelna. Un Igaunijā vienīgā sporta bāzes, vienīgās, tur viņas ir daudzākas, ja, kas pelna, jo viņi ir pieņēmuši klāt turismu un sabūvējuši daudz dažādas tur mājiņas un viesnicas un, un no dažādā valstī cilvēki brauc atpūsties brīvā, zaļā dabā, var teikt, jo tur, tur ir tiešām tikai mešs un tikai tā infrastruktūra, kas vajadzīga. Tad mēs prasījām, kādas ir izmaksas, nu, piemēram, turistiem tādā sporta bāzē, tur nakšķot. Mēs paši arī nakšņojām, bet fakta bāzē, kurā mēs nakšņojām, bija vienīgais, kas tur bija, bija ērta gulta. Duškabīnē bija priekšā aizvilkts aizkariņš, jo viņi saka, sportistiem galvenais ir labi izgulēties un vairāk nekādas ekstras viņi tur neliek. Un starp citu, super. Nu šeit tā viesnica, tur ļoti liela viņa ir tāds vilciens, ka bail. Tā, un šī jau ir nākošā tikšanās, un tā ir Viljandī pašvaldības vadītāja un viņas kabinetā. Ko izdarīja igauņi, par ko mums ejam nav padomājuši? Viņi, lai varētu reformu veiksmīgāk veikt, viņi pieņēma lēmumu valdības līmenī, ka tie darbinieki, kas nevēlēsies strādāt jaunajā pašvaldībā, kas labprātīgi parakstīs vienošanos par aiziešanu pusgadu iepriekš, šo pusgadu saņems nu, algu, darba algu. Un pēc tam viņam ir tiesības vēl iet uz bezdarbnieka pabalstu. Es nenoskaidroju, cik viņiem ir ilgi un kādi tie noteikumi. Visā Igaunijā no atlaistajiem darbiniekiem 20% ir parakstīja šo vienošanos. Un tādējādi viņi ieguvēja bija 20%, jo pirmkārt viņi bija atpūtušies, otrkārt viņi neradīja lieku konkurenci uz pārējiem atlikušiem darbiniekiem, kuriem bija uzreiz tikko vēlēšanas bija jāstartē un bija jākonkurē darba tirgū. A, šis ir otrā, bija klausies, tā Egle bija otrā, bet to Guntas paņēma. Viņiem pilsētā nekā izdekorēt, šī bilde jāskatās otrā. Egle piesprausta pie grīstiem, bet ar galvu un uz leju un izdekorēt. Tā, nākošais, šī celtne, uz kuru viņa mums aizveda, ir pašvaldības bērnzāle. Uzbūvēts par 2,7 miljoniem, un šajā bērndārzā rekur ir baseins, kurā neliels baseins, kurā bērniem ir nodarbības, fizikās nodarbības ir ne tikai laukā, bet arī baseinā. Par Viljandī pašvaldības un citu pašvaldību iespējām lēt, ko būvēt un kā darīt. 60% no pašvaldības budžeta pašvaldībai tā zemākā līmeņa neiejauktā augstākā līmeņa pašvaldība un atļauj izlietot līdzekļus, kā viņi ir uzsaistījuši savas programmas un kā viņi to vēlas. Un šis bērnkās ir tāds, kāpēc, ka ir pieprasījums tāpat kā pie mums uz bērnkāsu. Viņš atrodas Rīgīgos laukos, it kā tas būtu grāmatā kaut kur smalā, nevis uz kur tāds daudzīgot ir mājas, un bērns vēl 15 kilometrus, pavisam 100 bērni, un grupā ir 20 bērni. Konkurs uz to bērndāzu ir ļoti liels. Nu, šeit no bērndāza tādi skapīši, tā ir grupiņā, un kas man patika koridorā, tur, kur bērni ģērbjās, kā sēžamie, viņš ir pacelts vāks, ir šādas kastes, kur iekšā ir drošības vestes un viss, kas paredzēts, ja bērni, piemēram, ies uz ielu vai brauks ekskursijā, tad viņi to visu izvēl, paņem un iepat. Nu, vēl skatu uz to bērnvārdu. Tad mēs bijām skolā, vienā no skolā, pamatskolas skolā, kurā ir 134 bērni. Sagaidīja audzinātāju un direktori, bet viņi gatavojās Ziedzvētku pasākumam, un tāpēc viņi skola uzbūvēta, nav uzbūvēta, veca kaut kāda pils, un šeit ir grīda, kur ir redzams, tas ir skurstenis, stikls virsū pāri staigā, un tas ir iekonservēts, lai redzētu, kā ir bijis. Un šeit bērni, jau skolnieki, 1 līdz 9 klases. Vēl tai skolai, kas tur bija, šeit ir truši. Katra skola, lai tā kā viņa ir arī laukos, šitas arī bija pavisam laukos, nebija tā kā gramzdā centriņš vai kalētos centriņš. Redzat, tur visapkārt koki. Mēs arī uz šeit tie bērni vesti. Igaunijā visi bērni pašvaldības pārvadā ar savu transportu. Ir arī, kur ir pilsētas un kur ir sabiedriskais atmaksā sabiedrisko. Ēdināšana visā Igaunijā ir par velti. Nu, kā es saku, pašvaldība apmaksā 100% visiem. Bērndāsā maksa ir 80 eiro mēnesī. To nemaksā. Nu, šeit ir skolas nosaukums, es nestartēju uz tā nosaukuma lasīšanu. Nu, un šis bija visiespaidīgākais. Šī ir veca govju ferma, kura uztaisīta par tehnisko skolu ar 800 audzēkļiem, no kuriem 400 ir pieaugušie vecumā līdz pat 70 gadiem, kur grib apgūt citu arodu. Piemēram, ja es esmu galvnieks, es gribu būt par šuvēju. Jūs, es sapratu, ka es tagad... Jā. Atslādzības pieaugušajiem ir vienu gadu, maksā stipendiju 79 eiro. Reku ir fragments iekšā telpās, lai parādītu, ka tas ir govju fermas vietā. Viņš ir rekonstruēts, un tas ir palicis no vecās govju fermas. Tās galvas gan ir izbāzeņi, bet tas kakls ir īsts. Nu, un ko tad šajā te arodas skolā, ko tur māca? Tur ir 8 novirzniem. Tur ir automehāniķi, autoelektriķi, galvnieki, apmetēji, pavāri, šuvēji. Nu, es varbūt kaut ko vēl nenosaucu. Katrā gadījumā viss nandari, mēbeļu restaurātori. Un uz šo te ir konkurss 3,6 cilvēku uz vienu vietu. Ļoti pieprasīts Igaunijā. Un tā, kur ir? Nu, šeit ir no celtniecības namdariem. Tā, nākošais. Nu, par šo skolu, nu, arī šī skola, tā kā fermas, arī pie mums atradās lauka vidūs kaut kur, arī tur, pilnīgā nekurienē, atjaunota tehniskā skola, un jaunieši un pieaugušie brauc uz šo skolu un mācās. Nākošais, Mateja kartē, es uz tiem nosaukumiem nestartēju. Kaut kāds jāmas bija. Nu, labi, es nekļošu laiku. Mēs bijām pašvaldībā, pilsētiņā, konkrēti, un šis ir basēts pilsētā, kurā ir 1000 iedzīvotāji. Basēnu uzbūvēja pār pa 500 miljoniem, bet piebūvēja klāt veselības centru.
Nu, ne, tie griezti.
Un šajā, tas būs cits stāsts, šajā centrā ir ģimenes ārsts, ir fizioterapeits, un piebrauc klāt uz vietas, tur nav nekā no tiem datteriem, bet piebrauc klāt uz šo te baseinu veselības centru, un tur arī pieņemu vienu nozīmē noslīgt, piedodīt prestīciju. Peldēt, vienu nozīmē tur uz masāžā, vienu nozīmē vēl kaut kas. Šīs pašvaldības vadītājs bija mācītājs, un viņam atļauja apvienot mācītāju profesiju, jo to viņš darā vakaros un svētdienās, un pašvaldības vadītājs. Tālāk, tas mums arī bija pārsteigums, mēs piebraucām pie sociālā centra, un taisni tajā brīdī laidās no helikopters. Mēs tādā nesaprašanā nesaprotam, kas ir noticis, vai kas šāds ir, kas ir noticis. Izrādās, šajā te sociālajā centrā ir 80 klienti, un vienam no klientiem, vienai mammītei dēls ir nu tāds turīgs cilvēks, un viņš mammu brauc apmeklēt ar helikopteru. Un tas tajā brīdī notika. Es ceru, ka tas
ir turīgs izklāsts.
Pasūtīts, jā. Un šajā sociālajā centrā Igaunijā šis centrs ir uz vecās slimnīcas bāzes. Šajā centrā ir uztaisīts, kad istabiņā ir viens vai divi cilvēki, un maksa ir 680 eiro plus tiem piederīgajiem ir pamperi un zāles, tā kā pašiem jāgādā. Nu tā. Un tad mēs bijām vienā no divām Igaunijā lauksaimniecības skolām, kura ir vecā muižā, ļoti iespaidīgi. Un šajā muižā, rekli skolas direktors, un šajā muižā apmāca lauksaimniekus, Igaunijā ir atļauts apstrādāt pašai skolai zemes, viņiem ir pār pa 500 hektāru, bruto ieņēmumi no graudaugu ražošanas un agrāk bija arī lopkopība, viņi ieņem 1,3 miljonus un valsts viņiem atļauj par šo naudu restaurēt visas un iedzīvināt tās ēkas, kas ir tajā muižas kompleksā. Un tur viņiem viņu ir diezgan daudz. Bez tam valsts viņiem maksā algas, kā visā Jaunijā pedagogiem. Un arī elektrība, kuri tātad apsaimniekošanu arī nodrošina valsts. Un viņi arī ir izdomājuši piesaistīt turismu. Un šeit ir vecais brūzis. Un uz brūja bāzes viņi ir uztaisījuši stikla liešanas darbnīcu. Un tad viņi uz šajā darbnīcā ne tikai audzēkņi mācās liet uz stiklu vai ko, viņi ir piesaistījuši arī turismam un, piemēram, atbrauc viena grupa, samaksā naudiņu un tad viņi tur pūš to stiklu vai vēl kaut ko dara. Visā Igaunijā visas skolas ir piesaistījušās klāt turismam. Ko es vēl nepateicu par to proftehnisko skolu, kur 800 audzēkņi? Pamatskolas programmā, sākot no 6. Līdz 9. klasē, skolas programmā ir obligātas priekšmets, profesionālā ievirze, un mēnesī 40 stundas, sākot no 6. klases, bērni apmeklē kādu no tuvāk esošajām proftehniskajām skolām, un pirmo gadu viņi tur pēta, skatās, līdz 9. klasē, kad viņi nonāk, daudzi jau ir izvēlējušies profesiju un daudzi jau principā, kur nav konkurss, jau iestājās, pat nepabeidzot to 9. klasi, nākošajā mācību iestādē. Un tas ir obligāts pasākums. Vēl Igaunijā obligāts pasākums ir 2. 3. klasē peldēt apmācību. Šeit proftehniskās skolas bijušais amatniecības skolotājs, nu tur vienu lielu telpu ir izgriebis ar zirgiem un pajūgiem, un tur viņi ir tūkstošiem. Un viņi uztaisīši tādu izstādi. Atkal, šai lauksaimniecības skolai vairs lopu nav, bet viņi priekš turisma ir iegādājušies šos te zvēriņus. Skolnieki paši koki. Nu tā, lai turistiem būtu, jo viņi saka, ja atbrauc no Tallinas vai Tartu, vai vēl kādām lielākām, viņi jau nav redzējuši zvēriņus. Nu tad viņi kā turisma produktu šo te piedāvā. Nu tas tā apmēram arī viss. Tad vēl, mēs vaicājām, vai šī reforma ir devusi, vai apstādinājusi to procesu, ka brauc no Tallinas uz Tallinu un uz ārzemēm. Nē, nav. Viņi arī nedomā, ka tas tā notiks, jo jauni cilvēki izvēlās augstākus mērķus un lielākus izaicinājumus. Viņi ir izveidojuši speciālu programmu 3,2 miljoni uz 4 gadiem dzīvokļu māju. Nu, ģimenei piešķirt, lai viņi varētu iegādāties vai arī restaurēt. Un iekš tā ir arī tas, ko jūs jau esat televīzijā dzirdējuši, ka viņi, tie, kas pārceļās uz laukiem jauna ģimene, tad viņiem vispār dod atlaidi. Tā atlaide ir 10 000 eiro, lai viņi varētu vai nu nopirkt to māju, vai restaurēt to māju, vai iesākt lauksaimniecisko darbību, vai kādu citu darbību. Nu, mazākā pašvaldība ir 5 000 un Valgas tajā lielajā aprieķī ir 29 000 iedzīvotāji. Nu, es haotiski, bet nu tā. Un secinājums. Secinājums ir tas, ko jau esot Rīgā, tie, kas mēs bijām no tiem 12 cilvēkiem, noteikti prasīsim un lūksim ielikt likumdošanā, kad strādājošie pašvaldībās, pie tam daudz ir ar divām un trim augstākām izglītībām, kad ir jāparedz kaut kāds spilvens, tāpat kā tas bija pedagogiem, nu, kad slēda skolas, jo tas tikai veicinās, ka darbinieki, nu, viņi būs spiesti kaut kur vispār, nu, pavisam tālu vai tālāk uz Rīgas pusi pārvietoties. Par to ir jāpadomā. Un otrais, kas noteikti ir jādara, lai mēs neplūktos, tā kā mēs plūcamies tagad, ir jābūt šim te augstākam līmenim. Nu, ir iesākusi valdība uz plānošanas reģionu bāzes veidot, lai strateģiskie jautājumi, kas ir ceļi, kas ir lielās investīcijas, kas ir lielās Eiropas naudas, lai viņas tomēr būtu ar skatu tālāk no mazās pašvaldības dalītas, lai nebūtu tā, ka tagad, ka mēs katrs viens otram astoņi, nu, cīnamies nepakojāties. Nu tā.
Piemēram, jūs likt savā ziņojumā, kā prezentācijā, ka 8 skolas, 1 ir pirms, un cik tā viena skola tie bērni? Un cik tā vēlējies?
Par bērniem tā salās ir, kur ir, piemēram, 27 bērni, bet tas ir salās tužūku. Kuriem?
Tas, jā. Kījumā.
Bet viņiem ir atsevišķi regulējums, tāpēc arī es vedināju jūs uzdrošināties, ko teikti prasīt, 3 statistikas centrus, jo tāpēc, ka tas ir, nu, tas ir citādāks kaut kas. Un skolā skolnieku skaitu nenosaka uzslēgšanu, vietējā pašvaldība, ja viņa redz, kad nu, vairs nevar uzturēt to skolu, jo viņai 60%, pašu lemšanā. Viņi var vai piebūvēt to skolu, vai izkalt ko darīt, ja? Un viņiem nav noteikts tāds kritērijs. Un tur valdība neiejauta. Bet atšķirība par izglītību ir tā, ka viņi kopš neatkarības atgūšanas jau paveidoja savu izglītības to sistēmu. Visur tur, kur mēs bijām pierobežā, visur bijām laukies. Iedomājieties tā, ka proftehniskā skola 800 daudzēkļu pilnīgos laukos, bērndārs 100 vietas pilnīgos laukos, skola vecā muižas pilī pilnīgos laukos, un viņi mēģina neveidot tā, ka tagad pārceļam no likvidējam grāmatas skolu un piebūvējam priekos vidusskolē, lai tur pārceltos. Nu, tas skaits bija tik maz, ka tur nekas nav jāpiebūvē. Viņi tomēr attīsta uz vietā. Nu, kas te vēl? Nu, pedagogu atalgojums bija 1500 eiro. Prasījām par pabalstiem. Bērnu pabalsti. Ja ir 3 bērni, ir 300 eiro mēnesī pabalsti.
Par bērni vai grupa?
Kopā par abiem trijiem. Tur viņiem kaut kāda gradācija ir noteikta. Mums tā vadītāja no Igaunijas puses, kas bija. Viņai 3 bērni, viņi saka, es nevaru pateikt, cik par katru, bet kopīgā ir 300 €.
Un tad vēl viens jautājums, jūs tur, tad, kad otrā līmeņa, tas pašvaldības, jā, jūs tur likat, es tur skatījos, tur sociāli, kas viņam ir tur uz vietas, sociālais dienas,
tā, tā, un kur ir veselība? Miljardi ir tāda, pašvaldība
kāda,
lai es Kurzemes novads, un tad es pateikšu, kas viņiem ir. Viņa atbild par izglītību, viņa atbild par sociālo, viņa atbild par teritorijas kopšanu, Viņa atbild par ceļu kopšanu, bet par naudām, kas jāieliek ceļos vai ceļu būvi, atbild augstākā. Viņa atbild, viņai ir tā kā kāds darbinieks būvvaldes, kaut kāds inženieris vai vienalga kas, kurš tāpat kā mums elektroniskā sistēmā, nu, ja kādam vajag paskaidrot kaut ko, atbild.
Bet medicīna, es par veselību saprūpu.
Vai veselības aprūpi nebija. Vienīgais, es saprotu, ka, piemēram, tas veselības centrs, kur bija, kad pie viņiem brauca, tas ģimenes ārsts brauca.
Nu, bet ir tur 28
tūkstoši. Tas ir valgā, tā ir lielajā. Viljandī ir mazāk, tur ir kādi paci. Zini, Taņa, es nezinu.
Nē,
es
tikai vai viņam, nu, kaut kādi pilšana punkti ir vietas.
Tas veselības centrs, es saprotu, ka skaitījās, tā kā mums
vēl šeit ģimenes ārsts.
Nu,
es, ne, man tas, man tas ir
nu, es zinu, tā, bet mums kaut kā uz to, tas nav Viljandī pašvaldības pārziņā, tas nav, jo viņa noteikti būtu mums kaut ko stāstījis un rādījis, jo mēs prasījām visus jautājumus, mēs bijām aizsūtījuši, ko mēs gribam. Tikai veselības centrus
bija. Viņa neslimu un strādā.
Protams, mēs braucām pa pierobežu ceļu pie Bogu.